365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me Toma që zgjodhi misin me Jezusin. Ishin miqtë më të mëdhenjë që mund gjindeshin në botë. Enriku e Toma nuk ndaheshin kur. Enriku kishte temperament kolerik, merte flak më njëherë, ndërsa Toma, djalosh shumë tërheqës, përveç se zgjuar e ditur, ishte edhe tepër i matur. Plotësonin njëri tjetrin në mënyrë të përkryer. Enriku ishte Enriku i dytë, mbreti i Anglisë. Duke emruar Tomën kancelar, e bëri njeriu më të rëndësishëm të mbretërisë, pas mbretit natyrisht. E kështu dy miqtë qeverisnin së bashku. Enriku ishte autoritari i pëlqente shumë të sundonte. Tani në Angli vetëm një institucion i shpëtonte kontrollit të tij, kisha, që varej drejt për drejt nga papa.
Mendoj se si ta shkëpuste kishën nga Roma. E më në fund, i lini ideja të emronte Tomën kryepeshkëv të Canterburyt, posti më i lartë në kishën Anglisë. Toma nuk i kishte thënë kurrë jo. Miku i tij ngushtë, me një herë pasi të bëhej peshkëv, do të nënshkruante një ligj përmes cilit do ta shpallte Enrikun kryetar të kishës në Angli.
Plani përsosur, por Enriku harronte një hollësi. Toma ishte tepër besnik ndaj hyjit e kishës së tij. E këtë e tregoi me fakte. Nuk pranoi të bëhej vegël në duart e mbretit. I shpjegoi Enrikut se nuk mund t'i kundërvijej Zotit, në të cilin besonte ngultas, prandaj nuk e kishte as pak në mend t'i nështrohej mbretit e t'ia plotësonte dëshirën për ta vënë nën themër edhe kishën. Kisha duhet të mbetej e lirë. Misia ndërmjet dy njerëzve që i lidhin mira kujtimet përbashkëta mori fund më një herë. Toma u internua si tradhtari mbretërisë. Si kaloi 5 vjet në Francë, u kthye rishtas në Canterbury me leje zyrtare nga vetëm mbreti.
Kështu në vitin 1170 mundi të kryesonte kremtimet e krishtlinjes në katedralen e tij aq të dashur. Banorët e Canterburyt rrëndhen me shumicë në mesh, të lumtur që do ta shikonin përsëri peshkvin e tyre. Nësa besimtarët e donin dhe e vlerësonin jashtëzakonisht Tomën, mbreti e konsideronte të padenjë për këtë detyrë të lartë.
Disa ditë më pas, 4 ushtarë dërguar nga Enriku hynë me forcë në banesën e Tomës. E urdhruan duke i bërtitur sa mundën që t'i nështrohe mbretit, po i peshkvi nuk u trem fare nga ushtarë të cilët u detyruan t'iknin të dërbuar. Pastaj këmban ara për t'u kujtuar besimtarve se ishte ora e uradhve të mbrëmjes.
Toma u nispën në katedrale, pa marë parasysh rrezikun që e kërcnonte, dha urdhër që portat mbete e hapur, sepse kisha shtëpia të gjithëve, askush nuk mund të mbyllet brenda. Lutja sapo kishte filluar, kur 4 ushtarët u duken sërisht ju sulen i peshkvit dhe e mbyten. Ditën tjetër të gjithë banorët e Canterburyt u mlodhen për të lutur pranë trupit të Tomës, që për ta tashmë ishte shenjtë.